Се звучи утре, така ли?
Да. Утре имаме един много хубав концерт, който правим благодарение на една идея на шефката на БНТ-2. Макар че имам чувство, че музикантите не винаги са щастливи, когато трябва да свират на празници. Хората обичат на празник да празнуват, не да работят. Но пък от друга страна е въпрос на усещане. Това музиката дали е работа или е просто удоволствие.
Аз много обичам да водя на празници.
Аз също не обичам да водя, но обичам да дирижирам на празници.
Да, да. Всеки си води
неговата. Ми, по принцип празник е нещо специално за всеки човек. И всъщност, защо го наричаме празник? Защо трябва да бъде различно? От друга страна обаче, нашата професия, моята професия поне е такава, че ако аз не възприемам това, което правя за празник, по-добре да започна да работя нещо друго. Така че моят живот е един голям празник и утре е просто така един пик в този празник.
Диригентът Найден Тодоров наживо в студиото на Дарик Радио в часа на Синята мъгла. Преди малко изведнъж се сетих, че имаш две райни, които много те обичат. Едната съм аз, другата е Райна Кабаеванска. Да. Какво прави тази вълшебница?
Тя подготвя следващите чудеса, дори подготвя един проект с Софийска филхармония за месец юни. Много се надявам да стане. Това е проект тримата нови италиански тенора. Става дума за три много големи имена, които в момента няма да кажа.
Кога ще ме запознаеш с тях?
На 3 юни.
Много време.
Да, е трудно човек да ги докара в България.
Ама си струва чакането. Един концерт, така ли?
Един концерт. Старая се да не рискувам, защото още не мога да разпозная какво прави българската публика, какво усеща българската публика. И ние имаме един малък проблем в България, който аз имах нужда от време да осъзная. дълго време сметах, говоря за музика в момента, макар че това според мен не само за музиката, дълго време сметах, че ако дадеш на хората хубава музика, и те ще се почувстват добре. Само че дълго време пък не се замислях как да ги накараш тези хора да искат да започнат да слушат, за да чуят хубавата музика. И всички си говорим, трябва ли да бъдат известни произведения, не трябва ли да бъдат известни произведения, какво трябва да бъде. Истината е, отнеме много време да го разбера, че всъщност въобще няма значение, за съжаление, каква музика представяме на хората. Има значение кой им я представя, тъй като в България ние малко робуваме на личности.
Дали... То го има в цял свят, но ние имаме специалитет в тази посока.
Да, ние сме професионалисти в тази посока, той историята ни е такава. И затова започнах, аз смених политиката тотално в Софийска филхармония, в смисъл правя пак това, което искам, но внимавам с кого го правя. Каня хора, които знам, че хората ще харесат. Или пък, които знам, че хората са чували за тях по радиото, по телевизията или са чели във вестниците, за да им представят тези хора музика, която иначе те не биха чули.
И не биха успели с години напред да си купат билети и не на тази цена.
Точно, точно. Имах дори един спор с... няколко такива фенове на класическата музика, явно и такива има в България, тъй като аз малко вдигнах цените на билетите в филхармонията и хора, които до сега са протестирали, че в филхармонията не идват известни имена, започнаха да протестират, че няма вече билети от 1 лев. Не се шегувам. И аз им задарах въпроса, вие как искате да има известни имена? Някой трябва да им плати на тези известни имена. С кои пари? С 1 лев? Понеже истината е, и това беше един друг болезнен удар за мен в началото, нещо около който да говорим за болезни неща, няма значение, но един болезнен удар в началото, когато започнах работа в филхармонията и започнах да се обаждам на хора, мои близки или познати или приятели, които в момента се намират някъде по върховете. И...
А ти имаш такива приятели?
Ми... Може би това е онова, което ми дава вътрешна сила да отстоявам, когато други хора говорят глупости. Като знам какви приятели имам, даже няма нужда и да ги употребявам. И обадих се на няколко от тях и им казах, ето, до сега не съм искал услуга, обаче сега имам нужда да дойдеш в България със Софийска филхармония да направиш нещо. И няколко човека от тях ми казаха, добре да има България, София, това е малко черна дупка в картата. И аз казвам, не е верно, ти не знаеш каква музика се случва. Той, не, знам каква музика се е случвало, но знам, че в момента нищо не се е случва. И аз се заех да им докажа, че това не е възможно, че в България в момента се случват много неща, че в България има потенциал да се случват още страшно много неща и под много нямам предвид количество, имам предвид качество. Някои от тях обаче реагираха различно. Някои от тях казаха, защо пък да не пробваме?
Един такъв случай може би е, защото не сме се виждали доста отдавна, с отменения, но защитен и до някъде пуснат във вселената като желание и като реална възможност концерт да се случи на 16 май.
Да. Това беше един концерт, който...
С много голяма звезда.
С огромна звезда, с Томас Хемпсън. И ето това е един друг такъв случай. Българският диригент Павел Балев, който прави една доста стабилна кариера на Запад, особено в немскоязичния свят, и който в България някакси е пренебрегван като име. Аз, знайки какво прави той там, бих предположил, че ще чета във всеки вестник през 2 дни за него, но не, в България това не се случва. И този човек направи всъщност големия контакт с Томас Хемпсън и ние бяхме общо взето всичките на... не на 7-то, на 77-то не бе
от радост. На 14 декември концерта се отложи, защото човек...
Той заболя. Той заболя.
Пангина, да.
И разбира се, в България има хора, които подозират винаги някаква конспирация.
Отмени концерта във Виена и
точно.
Той няма да се случи
не,
там.
Не, виенски концерт няма да се случи. И точно това исках да кажа за хората, които винаги подозират конспирации и казват, те България за нищо я нямат, защото и това чух. Не е верно. Човекът отмени изцяло концерта си във Виена поради болест, но концерта в София каза, аз дълго време исках да стъпя в България. аз няма да пренебрегна българската публика и такъв концерт ще има. Дори първоначалната идея беше концертът да бъде през ноември, следващата година. И на моя вопъл, че ако обявим, че концертът ще бъде през след един сезон, хората въобще повече няма да вярват, че това ще се случи. Той реагира по един уникален начин, а именно имаше само няколко дни, в които да се види с семейството си преди да замине за Австралия през месец май. И каза, окей, през тези дни, които ще се видя с семейството си, аз ще се видя с семейството си в България, за да зарадваме и българската публика.
И аз съм чувала разни неща за теб, не много добри, но това не ми пречи даже не толкова, не само професионално, но и чисто човешки, и като зрител, и като човек, който не може да живее без музиката, която правите. Мисля, че ти си най-доброто, което можеше да и се случи на Софийската филхармония. И също така искам много да прегърна предколедно Кремена Николова, един великолепен, да, модерно казано пиар, иначе човек, който си е на мястото, което е много рядко в България. Щастлива съм, че работя с нея.
Тя е един човек, с когато се работи лесно. Може би трябва да се научи малко, по-малко да поема вина, особено когато не е виновна. Но, както се казва, няма нищо лош човек да поема вината, ако заедно с вината има
мезета.
Това ли
ви учат в КГБ?
Да, в КГБ ни учат на това. Това с КГБ е една друга закачка. Аз много обичам, и може би затова има хора, които не ме харесват, много обичам да вървя на опки. По времето...
А пък не си рак, овен си.
Овен съм, но не обичам установени неща, не обичам когато хората имат твърдо мнение, до което не са достигнали, а просто са го възприели от някъде.
Има ли нещо общо с КГБ, Патриция Купачинска?
Ми, ако може да бъде общо това, че не ги харесва...
Тя е какво? Молдовка, еврейка, италианка?
При нея изцяло е неясно какво е. И в
има много силна еврейска жилка.
Има еврейска.
Живее във Виена, световна звезда.
Абсолютно. Женена е и в Швейцария, в Берн също.
А тя е женена?
Да.
Това дете, той е ангел.
Ангел е, верно.
Като излезе с цигулката, тя беше като излязла от в безвремие.
Тя самата живее в безвремие. Защото тя е един от хората, за които времето не е единица. Тя е човек, който живее, както тя самата казва, за това, което обича, за това, което харесва, и прави това, което обича, и това, което харесва, без значение какво смятат хората.
Прегръщаше те като много близък приятел и човек, който обича и жадува явно да работите заедно. От кога се познавате?
Ами, малко ме трудно да го изчисля, обаче са повече от 25 години. И...
Къде се срещнахте?
Във Виена. Във Виена. Това беше една компания, малка, сбита компания от 5-6 човека, които бяхме неразделни. Всеки един от нас просто правеше всичко възможно за другите да са добре. И всеки един от нас, когато имаше някакъв проблем, другите или страдаха, или помагаха според възможностите си. С нея бяхме още тогава много близки и като започнах работа в Русинска опера, някакси малко намалих контакти си с тези хора, поради това, че се съсредоточих в проблемите, които имах там. Идвайки в София си казах, сега е момента, старите приятели, да им покажа България, която и някои не са виждали, други не са виждали отдавна.
Изключително ти благодаря от името на всички хора, които успяха да видят един много красиво елитарен концерт, Шонберг, неизпълняван концерт, Патриция Купачинска, босоногото, какво беше? Босоногия ангел на цигулката, великолепно момиче, поздравия, много исках да се запозная с нея, но вестибуларният ми апарат не ми позволи. Да, сериозно ти говоря, но успях да я чуя и да напълниш сетивните ни системи, да събудиш сетивните ни системи, дирижирайки нещо толкова красиво от Менделсон. Какъв беше този избор? Не съм го слушала, признавам.
Идеята беше да покажем на хората двете крайности в музиката. тъй наречената интелектуална и тъй наречената емоционална музика. Двамата композитори имат и други общи неща, но в момента няма нужда да се спираме на тях. Идеята беше за този концерт хората да разберат, че граници в музиката няма. Че неща, които са на външен вид противоположни, могат да събудят в човека едно и също усещане. И мисля, че Патриция много помогна за това, защото тя е един музикант, който не случайно е канен и продължава да бъде канен непрекъснато в най-големите оркестри в света. Тя успява всяка нота, до която се докосне, да й предаде специално значение. И тя дори го каза в един разговор, че тя мрази традицията. И аз си попитах, добре, защо мразиш традицията? Традицията е нещо хубаво, защото дава на хората някаква сигурност в нещо. Тя казва, да, но сигурност означава липса на развитие. Тя казва, традицията, това означава, че нещо умира или вече е умряло и то вече не се развива. За мен, казва тя, музиката не е музейно изкуство, музиката не е умряла, музиката е жива и музиката може да бъде съвременна, написана през 11 век, през 15 век, 18 или 21. Така че тя предава живот на всяко нещо, което прави и по някакъв начин успява да предаде това усещане и на публиката, което е най-важното.
Към края на януари Найден Тодоров ще дойде отново в студиото. Иска ми се да ви представим забележителната нова програма на Софийската филхармония през следващата година. Кои големи, средни, малки, обичани звезди очакваме?
Няма малки звезди.
Аз се шегувам.
Не е шега, защото звездите ги възприеми като големи или малки, според това колко са далече от нас.
Но както винаги се сещам за формация Студио Балкантон, нали, звездите са звезди, защото
блестят.
И са високо.
Но идеята е именно да бъдат високо и това не винаги хората го осъзнават днес. Историята се редуват периоди, когато хората искат общо взето да звездите да изчезнат. Защото, бидейки толкова далече от тях, те ги възприемат като нещо чуждо, като един друг свят, като нещо, от което нямат нужда. Затова понякога имаме нужда от звезди, които за нас да не са звезди, а да бъдат нашето слънце, например. Защото тогава ние разбираме ползата от тях, че ние можем да живеем благодарение на това слънце, което всъщност е една малка звезда. Има едни звезди, които ще се появят дори през януари в зала България, понеже не е хубаво да говорим само за чужди звезди. Има един прекрасен български циклоар, Марио Хосен, който от страшно много време не се е появявал на сцената на Софийска филхармония, само че този път ще се появи по-точно на 18 януари. И аз съм много щастлив, защото последно време той започна да си избира какво да свири, започна прекалено много да отказва. Слава Богу, имам начини някои приятели да ги задължавам да дойдат да свирят, когато това има смисъл и за публиката. Освен това, има една много известна испанска певица Ана Ибара, която през януари ще дойде в Софийска филхармония. В нейния случай интересното е не само това, че тя е известна като певица, известни певици, дал Господ, Понеже в оперния свят, както знаем, в един концерт може да има един солист, максимум двама. В оперен спектакъл те могат да бъдат 5, могат да бъдат и 25 според заглавието. Затова при певците има малко по-голямо разнообразие. Обаче концертът на Ана ще бъде дирижиран от Давид Хименес, който е племенника на Карерас. И...
Я как са го измислили хубаво?
Не е ли хитро? И всъщност аз съм забелязал, че хората не винаги го осъзнават, понякога заради различните имена, но всъщност и в света, и в България много често има огромни фамилии, които владеят музикалното пространство, и това, бързам да кажа, това не е мафия. Това е ген. Това е наличието на страшно много музика в кръвта, която се предава в цялата фамилия. Има няколко такива рода в България, които, слава богу, хората не ги осъзнават поради различните имена, защото веднага ще започнат теории на конспирацията. И които родове са огромни, и много често големи изпълнители, които ние виждаме на сцената, нямаме въобще идея, че те всъщност са свързани помежду си. Това не означава, че всички изпълнители, които са на сцената, са свързани помежду си. Например, аз съм от един род, който е известен основно с това, че няма музиканти въобще в цялата, поне най-нова история.
Ти за това вървиш наопаки понякога.
Да, може би за това върва понякога в обратната посока. Аз съм човек, който обича да показва истината, а истината винаги има много лица. И когато видя, че някой се е вторачил в едното лице на истината, аз обичам да покажа другото. И мисля, че това е интересно за хората, които умеят да чувстват, за хората, които умеят да мислят, за хората, които имат въображение.
Подскажи три имена, които сте поканили за следващата година. Само имена.
За следващата година някои от тях вече са известни, че ще идват като Максим Венгеров, или като Юри Башмет, или като Сара Чанка. Ето до тук три. Но ще има и много други, които, честно казано, малко се страхувам да ги кажа, защото са прекалено големи и за сега имаме тяхното обещание, но не и подпис.
Няма подпис, да.
Сега така се случи, че Томас Хенс също стана за следващата година. Има известни диригенти, има известни цигуари, има известни певци, има известни виолисти и известни челисти, които, говоря в световен мащаб, които през следващата година ще гостуват в Софийска филхармония.
Помниш ли професор Петко Радев?
Помня го, той беше на глупости. Той е, независимо от това, че вече не е между нас, едно от най-големите имена в българската музика.
Благодарение на Международната лятна академия на изкуствата в Бургас и Созопол, аз се запознах с него, със съпругата му. Много съм го обикнала, той ми е гостувал тук. Неговото физически напускане на тая земя е все пак един много-много така тъжен момент от музикалната и културна история на България през изминаващата година. Да. И много ми се иска да сбъднем така някои идеи, например да се случи един филм за него, който той заслужава.
Аз съм сигурен, че това ще се случи, защото той не е от тези имена, които преминават ей така през историята. Той е от тези, които остават. А в неговия случай има и още нещо. Аз винаги съм наблягал, когато говорим за големи имена или за големи музиканти, че голям музикант и голям човек не е едно и също нещо. И хората не трябва от едното да очакват другото. Само че в случай като този с Петко Радев има съвпадение.
Да, ето това е уникалното.
Да.
Пожелавам на теб и на семейството ти много здраве, много светлина, много щастливи мигове в музиката. Утре един прекрасен концерт да направите.
Да,
не. И да кажа нещо, което не е защото съм дребнава, а защото държа на тези малки неща. За първи път в Софийската филхармония, т.е. зала България, като влезете от централния вход, малко в ляво има фантастична елха. На върха на тази елха няма ракета, няма дядо мразовци, няма памук, няма снежинки от памук. най-после доживях да видя в наша музикална зала истинска елха.
Мисля, че...
Кой избира елхата?
Нашите хора. Има вътре още една. По принцип, идеята е, че зала България е място, където човек по всяко време на годината, влизайки вътре, да се почувства празнично. Това означава от друга страна, че когато имаме големи празници, усещането трябва да бъде 2-3 пъти по-голямо, затова ние се стараем.
Излизах от концерта така още в магията на Менделсон. Забавих се малко, защото срещнах приятели и излизам и вече загасват светлинките и аз се обръщам и казвам: а, ма такава елха не е имало тука.
Това е част от усещането. Всъщност, нашата работа е да накараме хората да се усетят. Да се усетят хубаво, да усетят някакво вълшебство на празник. И ако се замислим, света, в който живеем, е това, което е, според това как ние го усещаме. Затова вярвам, че работа на хората на изкуството и в частност на музикантите е точно това. Да ги караме да се усещат по различен, по-хубав начин. И между другото, тази елха е един от тези начини. Да накараме хората да се почувстват малко по-специални.
Диригентът Найден Тодоров в навечерието на Бъдни вечер, наживо в предаването, каза ми, че мобилният ти телефон е на самолетен режим и аз се подсетих да кажа, че след рекламите ще включим този самолетен режим, защото ще отидем до Виена.